Sveikinam visus nuotolinius, sveikinam visus artiminius ir džiaugiamės, kad galime būti arti, o kai jau nebegalėsim būti arti, tai kad yra nuotolio galimybė. Bet svarbiausia būti arti ne čia su kalbančiuoju, o arti su Dievo žodžiu ir su ta tiesa, kurią mes čia gaunam. Tai mes apaštalų darbų knygą skaitome ir dabar jau pagaliau pavyko mums nueiti į antrą skyrių, į 14 eilutę, į Petro pamokslą miniai. Ir tai bus nuo 14 eilutės iki 21 imtinai. Šiandien mes bandysim suprasti apaštalų darbų antros skyriaus 14 eilutė iki 21. Apaštalų darbų, reiškiasi, antros skyriaus 14-21.
Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, be visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų. Kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju. Prieš ateina didingai ir šlovingai viešpatės dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas.
Tai Dievo žodis. Jeigu tai būtų Evangelijos tekstas, sakytume, girdėjome viešpatės žodį, atsakytumėm šlovė to viešpatė, o dabar, kadangi tai ne Evangelijos, tai kitos švento rašto vietos, tai atsakom, tai Dievo žodis, dėkojame Dievui. Taigi, praleidome vieną savaitę, nesusitikome ir aš nelabai esu tikras, ar mes atsimename, kas čia dabar tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Kur jis čia stojo, kodėl jis čia stojo, kodėl jis čia prabilo, kas tas Petras, nu jau daugiau mažiau atsimenam, įsivaizduojam, bet čia dar pirmųjų sekminių diena. Sekminių diena, kada Jeruzalėje 120 greičiausiai mokinių ir apaštalų yra atsiunčiama šventoji dvasia. Ir tada ten užėsys, įtvėjęs, įtgriaustinis ten, kaip ugnies liežuviai nusileido ant jų, jie pradėjo kalbėti įvairiomis kalbomis, spartų, medų, ten alamiečių ir visokiom kitokiom. Ir tai, kas atsitiko vakarien būti viršui toje salėje, tas visas išoriniai tie ženklai, jie sutrikdė, nes ten kalbam apie Ziono kalną, ten kalbam apie senamestį, dabar tai Jeruzalė įsiplėtus, o tada ten buvo miesto centrinė gatvė. Ir negirdėti arba nereaguoti į tai, kas vyksta, ir mes suprantame, kad jie net gatvėje jau pasirodo girdi savo kalbą juos kalbančius tuos kažkokius galilėječių žvejus, galilėječių grupė, kuri atvykusi iš šiaurinės srities Izraelio, nu jinai ir rengėsi truputį kitaip, ir tartis buvo kitokia, ir galbūt atrodė šiek tiek kitaip, buvo akivaizdu, kad jie nėra vietiniai. Nu nuvažiuojame Vilnių, aš va nuvažiuoju, visi žino, kad aš iš Krekenavos, tikrai ne iš Vilniaus. Nu, va, kaip jie žino, aš nežinau, neįsižiot nereikia. Tai va ten buvo irgi aišku, kad tie nevietiniai, čia kažkas yra atsitikę. Ir tada jie klausė, tai kaip mes čia dabar, vieni stebėjosi, nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. Labai geras klausimas, kai tu nesupranti, tu klausi, ką tai reiškia. O jeigu supranti ir žinai, ką tai reiškia, tai sakai, O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauną vyną. Ir va, pirmoji reakcija į sėkminių stebuklą, į šventosios dvasios įsileimą yra viena su klausimu, ką tai reiškia, ką tai, kas tas Jėzus, kodėl čia svarbu Jėzus, kas čia per šventoji dvasia, kas čia per mokiniai. Ir tada tu klausi ir domiesi, ir kai tu klausi ir domiesi ir atsiveri naują informaciją, yra galimybė kam įvykti pokyčiui, tavo paties pokyčiui. Bet jeigu tu iš anksto pasakai, kad tu jau žinai, kas čia atsitiko, įjungi tokį skepsį, jie čia vis prisigėrė, žinai, burbuliuoja visokias nesąmonės, aš jau žinau, kas čia yra. Tai toks žmogus nėra atviras, nieko daugiau išgirsti, nieko daugiau išmokti. Jis konstatavo, kas čia vyksta ir toliau nieko bendro su tuo nenori turėti. Tačiau panašu, kad minė buvo susispaudusi ir tai nedideliai skeptikų grupeliai nebuvo labai kur dingti, nes Petras nelaukė, kol jie nueis savais keliais, tie ypatingai, kuriem neįdomu, ką čia reiškia. Jis stojo su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Petras labai, kaip sakyti, taip sakyčiau, vos negresyviai sureaguoja į situaciją, jis nelaukė spaudos konferenciją kitą dieną, kada įsimėgos ar įsiblaivis, jis iš karto yra klausimas, yra ir atsakymas. Ir kodėl Petras? Todėl, kad visų 12 vardų pasiruošęs atsakyti susirinkusiai miniai, kas čia per ženklai, ir kodėl žmonės kalba kalbomis, kurių lik tol nesimokė ir nekalbėjo. Petras pasiruošęs iš karto įnešti tam tikro supratimo į susidarusią sumaištį. Žiūrėkite, veiksmažodžiai stojo, pakėlęs balsą, prabilo, tebu nežinoma, įsidėmėkite. Čia visi tokie yra dėmesį patraukiantis oratoriniai, nu, nesakyčiau triukai, bet žingsniai. Petras tikrai nusiteikęs yra kalbėti, jisai nepasisukė šonu ir, nu, tai čia aš jums pasakysiu, dabar gal kas čia vyko, jeigu bus čia norinčių. Čia mum, jeigu reiktų pasisakyti kokiais klausimais, tai visokių būtų reakcijų. Būtų kur stotų ir ant bačkos ir sakytų, o būtų tokių, kur sakytų, nu, klauskit kito, čia nieko aš čia nežinau. Tai Petras ne. Petras tikrai imasi lyderystės. Ir šį kartą imasi lyderystės paaiškinti situaciją. O iš tiesų, aš sakau, nurodo, kad jis pasiruošė sakyti kalbą. Kalbą. Ir aš pasirašiau, nėra lengva sakyti kalbas. A visi galim sakyti kalbą. Vot laidojam žmogų, vadinasi, 70 žmonių susirinkę prie kapo duobės. Aš klausiu, gal kas norėtų tart kokį žodelį ir į 70 žmonių nipypti. Nipypti. Nes nepasamdyta yra ponė su cheminiu išlaidojimo rūmu, kuri turi ten kalbų prisirašių, žinai, eilėraščių visokiausių ir tada žino, kur kokią temą, ką pagraudenti ir kokius svarbų vardų nesumaišyti ir visa kita. Turi trafaretinės kalbas, turi mimikas, yra atidirbusi reakcijas ir visa kita, ir nieko blogo su to ponė, toks jos darbas. Bet realiai tai, jeigu 70 žmonių sustoja ir jie nėra pakviesti būti statistais tose laidotuvėse, tai reiškia, jie kažkokį ryšį kažkas su tuo, kurį čia laidojam arba su ta visa aplinka turi, tai galėtų kokį žodį pasakyti. Ir, tai ne, ir mes suprantam, kad ta žodis, nu, jis vis dėlto yra vieša kalba. Ir vieša kalba nėra lengvas dalykas. Ne visiems yra lengvas dalykas. Petras pasiruošė sakyti kalbą. Kai mes žinome, kad yra situacijų, kur mes negalime išvengti tos kalbos nepasakyti, tai tie, kurie negalime įsiminti teksto arba atsiminti arba kažkaip išlaikyti iš to streso, tos loginės minties, mes pasiemam lapelį mažiuką ar kažkokią tai blanknotėlį ar kažkokią tai sektuvėlį ir nieko tokio, jeigu mes tą kalbą perskaitom, ar ne? Kalbą galima ir perskaityti. Aišku, jinai truputį kitokį turės tada, jau reikia daugiau kamerinė aplinka, turi žmonės labiau sutelkti dėmesį, nes įskaitomą tekstą klausyti yra sunkiau negu į kalbamą. Kalbamas atrodo kažkaip tai. Bet matote, kalbos yra svarbios, visais laikais buvo svarbios. Kaip Hitleris atėjo į valdžią? Per kalbas. Kaip šiandien mūsų politikai ateina į valdžią? Per darbus? Jokus krečiat. Per kalbas. Reiškiasi, kalbos nori, nenori, mes jų neišvengiam, mes jų klausom, jos kažkokiu būdu įtakoja ne tik mūsų mąstymą asmeniškai, bet jos įtakoja ir mūsų kaip grupės. Ir tam tikrą žinojimą, ir tam tikrą vertinimą, ir tam tikrą mąstymą. Kalbos yra svarbu, kalbom reikia pasiruošti. Mane šiek tiek erzina, kada žmonės kitą kartą vis dėl to mano, kad jie gali kalbą pasakyti nepasiruošę. Ir nemanykite, kad klebonas labai dažnai piknaudžiauja dovaną ir kalba nepasiruošęs. Kad aš neturiu lapelio ir kad nėra kažkokio tai raštelio, dar nereiškia, kad nebuvo darbo ir įdirbio ir dėliojimo minčių ir žiūrėjimo kaip tas. Čia yra darbas. Reikia pasiruošti kalbom, reikia pamokslam pasiruošti. Ir Amerikoje, Amerikos kultūroje būdamas, aš esu matęs du pavyzdžius. Vieną tą gerą, kur tikrai jaudinasi, kad ir du, tris sakinius pasakyti, bet labai apmąsto, apgalvoja, susirašo, atsispausdina didesnėm raidėm, kad tikrai nereikėtų ten, žinai, su tekstu užsidengti. Ir yra tokių, kur kažkokia balabaika pasako ir, nu, jeigu tu esi prieš grupę žmonių, vieša kalba, nu, jis negali būti visiškai toks, reiškiasi, užstalės, koks tai pastabėlė ar kažkokia tai kažkoks numestas dalykas. Tai vat kalbos. Ir Petras čia sakys kalbą. O kadangi komunikacijos tais laikais kitokios nebuvo, kaip kalba, tai ta minė yra nusiteikusi pasiklausyti, nes radio namuose grįžus neįjungsi Jėzaus laikais, televizoriaus irgi, nepatikėsit, bet interneto ir išmanių telefonų nebuvo, sunku aišku patikėti tam tikrai kartai, bet tikrai nebuvo. Ir vienintelės naujienos ir buvo arba nugirsta kažkas ir pamatyta kur tai kitur, arba išgirsta kalba. Stovi ant laiptų, kur Petras. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Nu, Petras tai yra antram aukšte, vakarien būti. Mine yra lauke. Reiškia, kažkuriuo metu įvyko susitikimas ir, kadangi jau ten nedaug vietos, kas buvom vakarien būti, ten ir taip 120 žmonių tikriausiai, tai panašu, kad ne minė atėjo į vakarien būti, bet tie kalbantys skirtingomis kalbomis išėjo į viešesnę erdvę, į tarpdurį, ant laiptų tikriausiai didžiųjų ar ant ko kito. Ir Petras stojo, tikriausiai du ar trys laipteliai link durų arba ant slenkščio ir aukščiau, ir dabar jisai sakys kalbą. Gatvėje. Ir ta kalba yra skirta jūs, judėjiečiai, Jeruzalės gyventojai, miestiečiams ir tiems, kurie atvyko į Jeruzalę iššventę iš kitų vietų. Mes jau nustatėm iš įvairiausių vietų Romos imperijoje ir ne tik, kur buvo žydų išeivija, žydų diaspora. Jie atvyko į Jeruzalę. Tai ten pačių įvairiausių žmonių. Įsidėmėkite, tebūnie jums žinoma, kas? Įsidėmėkite ir tebūnie jums žinoma, kas? Atsakymas į klausimą, ką tai reiškia. Dabar Petras atsakys, ką tai reiškia. Ir ką tai reiškia yra ne kaip tai atsitiko, ne kas iš tiesų čia atsitiko, Bet ką tai reiškia, yra prasminis klausimas. Aš jums atsakysiu, kodėl tai atsitiko. Kokia yra viso šito prasmė? Kokia yra viso šito, kas atsitiko tiesa? Tiesa, kuri ir kaip jį mus paliečia. Ir tas prasmės klausimas, tiesos klausimas yra klausimas, kurį vis rečiau kas klausia. Aš pasirašiau. Mes vis rečiau klausėme prasmės ir tiesos klausimą. Kodėl? O kokia viso to prasmė? Ir mes girdime apie, kaip turi viskas aukti, kaip turi viskas gerėti, kaip turi viskas šviesėti, kaip turi viskas įsispręsti, kaip čia vadinasi, ten tas atsitiko, ten anas atsitiko. Bet kur klausimas, o kokia viso to prasmė? Nes galime sekti įvykį paskui įvykį, bet vieną dieną sustoti ir pasakyti, o tai kur čia dabar bėgame, kas čia per varžybos, kas čia per įspūdžių arba kažkokių tai patirčių rinkimas ir gaudimas, kokia viso to prasmė. Ir paskui, kaip trenks per makaulę, tai nežinosi, kur dink. Nes paaiškės, kad nemažai, ką mes darėme, ko mes siekėme, į ką investavome savo ribotą laiką, jėgas ir sveikatą, netrodo taip labai nei prasminga, nei reikalinga. Yra situacijų, kuriuose bandoma įteikti, kad tai, ką tu darai, nėra prasminga ir reikalinga. Tai čia vėl kita forma yra žmogų diskredituoti arba sumenkyti. Tai čia vėlgi tada, jeigu aš žinau, vardan ko ir kodėl, tai ir taip lengva kam nors pasakyti, kad tai, ką aš darau, yra beprasmiška, nereikalinga. Net jeigu negauni daugumos palaikymo, net jeigu nėra daugumos supratimo, net jeigu daugelis balsų turi skeptiškai, čia prisigėrė jauno vyno, jeigu tu tiki tuo, ką tu darai, pirmiausia, tu pats, tu pati. Tai čia jau yra neblogas pagrindas. Bet jeigu tau visada reikia patvirtinimo iš kitų ir kiti tau suteikia tik tai prasme ir reikšmę, tu labai rizikuoji, kad keičiantis kitiem, keisis ir tavo atsakymas, kokia yra prasmė, ką aš čia darau ir dėl ko. Yra manančių, kad šita Petro kalba, tai Luko, evangelisto Luko, kuris ir užrašė paštalų darbus, versija arba atsiminimas, arba kaip Lukas būtų sakęs tą pirmąją kalbą ir pamokslą, yra egzegetų taip sakančių. Tačiau daugumas mokslininkų sutarė, kad vis dėlto, kadangi tai buvo pirmoji Petro kalba, kaip Petro, kaip 12 vadovo, vieša kalba, skirta ne vidiniam rateliui mokinių, bet viešumai visuomeniai, kad vis dėlto tai buvo nauja pradžia, kurią nėra paprasta supainioti ar užmiršti. Tai buvo taip visiem nauja, kad šitą Petro kalbą atsiminė ne tik Lukas, daug kas atsiminė ir galėjo perpasakoti, nes tai buvo taip nauja ir netikėta. Tai nebuvo kalba tarp kalbų, tai tada gali pasikraipyti, kaip tau reikia. Čia buvo neįprastas reiškinys, kurį sekė iki tol negirdėtas paaiškinimas. Ir tada tie dalykai fiksuojasi, jie įsėda. Tai mes iš tiesų, skaitydami šitą tekstą, turim ne Luko versiją Petro pamokslo, bet iš tiesų turime kaip galima arčiausiai versiją pačių pirmųjų Petro kaip pirmojo popiežiaus žodžių. Va, kur toli ir į kur anksti mus šitas tekstas nuveda. Į pradžių pradžią, man žinokite yra įdomu ir smalsu. Pradžių pradžia įdomu ir smalsu. Nes yra tokia slapta viltis arba toks lūkestis, kad jeigu aš suprasiu pradžią, gausiu gerus pagrindus, tai aš paskui jau daug laisviau galėsiu susidėlioti individualius arba suvaldyti labiau komplikuotus dalykus. Ar ne tai pradinukai yra mokomi? Sudėti gerus pagrindus, o tada jau galime tikėtis ir originalumo, ir išskirtinumo, ir viso kito. Bet jeigu jų nėra, tai ten aiškint neaiškinės, jeigu nežinai ABC, tai nežinosi ir kaip parašyti mamą, ir kaip parašyti abą. Nu ir viskas. Tai va. Tai mes čia grįžtam į tą ABC. Šitie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda. Pirmas Petro atsakymas yra ne tiems, kurie klausė, ką reiškia iš tiesų, o tiems, kurie laukia, kurie žino jau, kaip čia viskas yra. Čia viskas prisigėrė. Ir matote, nors jų mažuma, bet ta neteisinga, negatyvi laikysena, ji yra labiau užkrečianti minę, negu ta, kuri reikalaus pastangų sulaukti ir suprasti. Greitas atsakymas yra daug maloniau miniai, negu atsakymas, kur reikės dar daugiau skirti laiko, dar daugiau. Ir tada kažkokie tos pusiau tiesos, kažkokie plėtkeliai, kažkokie šmeišteliai, jie tampa tais mitais, tomis miestų ir miestelių istorijomis, kurias priimam kaip tiesą, nes jie tokie paprasti, jie nereikalau. Čia viskas aišku, nu tai pijokai, žinai, ten tai tokie anokie, čia kito, viskas aišku. Bet realiai, jeigu tu pasigilini situaciją, niekas ten taip nėra aišku ir dažniausiai paskui pasigilinus paaiškė, kad yra visiškai kitaip, negu aš galvoju. Bet va čia tas yra pavojus. Todėl Petras iš karto, kaip geras oratorius, įkvėptas šventosios dvasios, jis pirmiausia nori eliminuoti tą netiesą, kuri labai užkrečia. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda. Ir taip mes sužinome sekminių įvykio valandą. Jinai yra trečia valanda. Išversta yra lietuviškam kontekstui, o graikiškam tekste yra devinta valanda. Devinta valanda nuo aušros. Aušra apie šeštą valandą ryto. Trečia valanda, kai yra devynios, šešta valanda, kai yra vidudienis, ir devinta valanda, kai yra trečia po pietų. Kas ne taip seniai atsitiko tą pačią valandą? Tai buvo didysis penktadienis, buvo trečia valanda arba devinta valanda. Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Mano tėve, kodėl mane apleidai? 22 psalmės pirmosius žodžius ir atidavė dvasę. Atidavė tėvui dvasę, o dabar įžengęs į dangų, į savo dieviškumą, į savo garbę pas tėvą, tą pačią valandą su tėvu ką padaro? Atiduoda dvasę savo bažnyčiai. Atiduoda dvasę savo mokiniam. Ir nenuostabu, kad trečia valanda po pietų yra gailestingumo vainikėlio valanda. Yra kažkaip ji mūsų tam krikščioniškam kontekste, jinai yra svarbi. Ta trečia valanda yra svarbi. Jos ir mes žinome, kad ji yra beveik paskutinė valanda prieš kitą dieną, nes kita diena prasideda nuo saulės laidos ir tam tikrose regionuose, vat, šventose žemės regionuose, ta nauja valanda prasideda nuo ketvirtos po pietų. Saulė nusileido ir prasideda kita diena. Ne saulėtekiu, bet saulėlydžiu. Taip kaip reiškiasi ir savaitė mūsų krikščioniška prasideda ne pirmadieniu, o sekmadieniu. Ji pasibaigė šeštadieniu. Taigi sužinom valandą. Per anksti būti prisigėrusiam. Kodėl? Todėl, kad tai dar, nors kaip ir prieš paskutinį, bet dar žinome, buvo ir 11, dar samdė valandą ir visa kita, darbo diena nebuvo, 8 valandas buvo nuo saulės laido patekėjimo iki jos laidos, tai ten iki 6 vakaro. Reiškia, trečia dar valanda yra per anksti būti prisigėrusiam, o tai reiškia būti kokiam nedarbingam. Ir toje valandoje trūksta dar kai ko. Trūksta tamsos, yra per šviesi valanda. Nes kai mes perinam į vakaro šešėlius, tai kažkieno pasvirduliavimas, raudonesni žandeliai, kažkoks ten truputį pavėpimas, žinai, ar ką nors, nu jis nebėra toks regimas matomas, jis nebėra taip aiškiai atpažįstamas. Tai tarsi tas va toks nutruputį atsipalaidavimas, jisai yra vakaro reikalas. O čia, sako, dar per anksti, čia per daug viskas akivaizdu ir šviesu, kad jau čia būtumėm prisigėrę. Nu, aš parašiau, ne visiems aišku, kad trečia valanda yra per anksti prisigerti. Nežinau, iš kur aš tai pagalvojau, bet gal kokia nors patirtis yra kažkokia, ar esam susitikę. Ne mūsų parapijoje, aišku, žmonių, ir net ne mūsų viskupijoje aš bandau įtarti, bet kažkur tikriausiai yra tokių, kuriems ir trečia valanda, ir 9 ryto, kaip ir pats tas čidai, jie pradeda gerti kaip į darbą. Ne. Ir aišku, jie yra bedarbiai, nes kito darbo neturi. Tai va, tai čia mes kalbam su tokiu jumoru, bet kalbam iš tiesų apie priklausomybės, kalbam apie tam tikrą atsiradusią mūsų kultūroje toleranciją ir galų gale galimybę žmogui iš tiesų tose priklausomybėse likti, nes, nu, mes visi pagerbėme jo arba jos laisvę ir niekas prievarta neišgydyti, nei kaip nors suvaldyti tų priklausomybių negali. Čia kitas labai yra klausimas, bet šį kartą ne apie tai. Žiūrėkite, kas dabar atsitinka. Juk trečia valanda po pietų dar gali tekti dirbti. Tu turi būti darbingas, tu turi būti... Ir Dievas dirba. Dievas tai dirba. Ir mes nustatėm, kad ištisai. Nes atsimenu pranašo Izaijo ten ant Karmelio kalno, tenai su tais netikrais kunigais ir stabmeldžiais. Šaukite ten savo tą jauti, šaukite, garbinkite. Tai paskui juokėsi Izaijas, sako, gal tas jūsų Dievas, kur ten paėjo į šalį, gal nusilengvinti, ar užmygo pietų pogalio ir dabar negirdi jūsų 300 kunigų, žinai, rėkiančių, kad jau čia dabar atsiliek ir taip toliau. Nu, kaipgi atsilieps dabar, jeigu jie žmogaus rankų darbo padaryti, žmogaus minties sukurti, jie nieko negali padaryti, nebent mes už juos kažką padarysime. O kai jau Izaijas baigė ištyčiotis iš tų netikrų kunigų ir jų stabų, paskui užpilkite vandens ant malkų, pripylėte nežinau kiek sesternų, tada tai pripylė šlapė, ten plaukė viskas ir tos sako, nu, Izraelio Dieve, parodyk savo galybę. Tuščia. Dulkės ir pelenai liko iš tos. Ir tada tie kunigai stabmeldžiai suprato, kad va čia tai Dievas, o mūsų tai mulkis. Ir mes nesu tuo čia susidėjom. Bet matote, jeigu tikras Dievas, tai turi kažkaip tai likti su tuo Dievu nuoseklus iki galo. O su tuo, kur pats susikūrė, tai vieną kartą gali tą Dievą vienai pakreipti, kitą kartą gali kitai pakreipti. Tai va čia ta pagunda. Bet čia įsipildė, dabar žiūrėkite, čia ne, jie neprisigėrė, čia ne tą, ką jūs čia bandot pasakyti. O dabar atsakymas visiems ir tiems, kurie klausė. Bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ir kai Petras pamini pranašą Joelį, kas jo klausosi? Žydai susirinkę į svarbiausią metų šventę, į svarbiausią pasaulyje žydams vietą, ir žydas nebūtų žydas, jeigu jis beveik, o dažniausiai visai mintinai nežinoto šventojo rašto. Tai yra Senojo testamento. Ir šiandien yra žydų, kurie Senąjį testamentą moka mintinai. Nes jie visą gyvenimą nieko kito neskaito ir nieko kito nestudijuoja, tik tai Dievo knyga. Tai, kai jie išgirdo pranašo Joelio pranašystę, iš karto žydas kalba žydams, mes dabar, reiškiasi, turime bendrą prasminę kalbą. Jūs žinote, kad čia nebus mano pasakymas, aš čia ne aš išgalvoju. Čia yra pranašystės įsipildymas tekstas, kuris įpareigoja ką? Abi pusės. Tiesa, kuri įpareigoja abi pusės. Tai ne Petro nuomonė, tai ne Petro tiesa, tai apreikštoji tiesa, mums, mūsų gauta, o dabar atsiskleidžia jos prasmė. Mes žodžiu žinom, bet ką jie reiškia ta pranašystė ir kada įsipildys, nežinom. Visai kitoks santykis su tiesa, su žodžiu. Ar šiandien turim tokių normatyvinių tekstų? Sunkiai. Konstitucija. Nu, ten galima pritemti. Bet realiai to normatyvinio tiesos teksto, prieš kurį mes visi mokyti, nemokyti kažkaip, tai tu nebeliko. Ir jeigu atmetam Dievo žodį ir šventą įraštą, ir vieną tai jeigu atmetam, o kitą jeigu niekada nepažinom, tai to normatyvinio teksto ir neturime. Arba turime kiekvienas labai skirtingai. Ir sakom, va, Dostojevskis, va čia tai vadinasi Haris Poteris, arba dar kas nors, tampa tais normatyviniais tekstais. Bet ne žydams ir ne mums krikščionims. Mes čia dėl to ir sėdim, ne vieną valandą ir ne dvi. Tai dabar mes dabar eikim prie šito Joelio. Tai, ką patyrėte ir matėte, yra pranašystės įsipildymas. Ir tada žiūrėkit, ką Petras sako. Bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ir dabar atsiverskime tos žodžius, tai yra pranašo Joelio knyga, trečias skyrius, pirma, penkta eilutės. Ir pranašo Joelio knygoje, trečiam skyriuje, mes skaitome. Tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų seni žmonės sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. Net ant vergų ir vyrų ir moterų tomis dienomis išliesiu savo dvasę. Kas šitoj pranašystei sako šituos žodžius? Kas Joelio pranašystei? Dievas. Ar pranašas Joelis? Ir žiūrėkite, kaip neteisingai yra išversta. O bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ne. Ne pranašo Joelio. Ir va čia mes turime tą niuansą išgirsti. Pranašas niekada nekalba savo žodžių. Jis nebūtų pranašas, jeigu jis kalbėtų. Jis kalba Dievo žodžius. Jis yra Dievo burna. Jis yra Dievo ranka, kuri užrašo. Ir čia nėra, kad neteisingai išversta, bet mes galim neteisingai suprasti, pagalvodami, kad čia, nu, pranašas susigalvojo tuos žodžius, o dabar čia mes bandome suprasti. Tai kai Petro klausytojai girdėjo, bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai, jie iš tiesi girdėjo, čia įsipildė per pranašą Joelį pasakyti viešpaties žodžiai. Ir tai jau yra visai kitoks autoritetas. Ir tada jau visai kitoks klausimas. Ir mes norime tuos žodžius išgirsti. Dievas kalba, ir čia panaudota žodžiu, pasivus reiškia veiksmažodis, pasakyti, pasakytą. Nu, vat vėl į tą Dievą, į Dievo tą pasyvą. Dievas kalba per pranašus, nes jeigu pranašai kalba patys, tai jie nepranašai. Ir pranašas, kalbantis Dievo žodžius, dažniausiai nežino, ką pats kalba. Jis tiesiog kalba. Nes tai nėra jo žodžiai. Jis nesėdėjo kaip kalbos, nemastė, negalvojo, nedėliojo, nerinko, kaip čia geriau pasakyti, ką čia geriau pasakyti. Pranašas, jeigu jį aplankė pranašavimo, reiškia, dvasia, negali nekalbėti, negali nerašyti, nes jis yra tik įrankis, tik tarpininkas. Ir jeigu jis nekalbės, jam pridžius liežuvis prie gomurio, jam bus jai tik blogiau, kadangi kaip tu gali būti, atsisakyti būti Dievo įrankiu. Ir nerašys, nekalbės, vat pranašo dalia. Ir žiūrėkit, ką sako. Ką Petras sako, kad Dievas per pranašą sako. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Atsiverčiam tą švento rašto vietą Joelio knygoj ir skaitom. Tada išliesiu savo dvasią ant visos žmonijos paskutiniam dienomis. Nu ne, nėra pas Joelį pasakyta, kad paskutinėmis dienomis Dievas tai padarys. O Petras iš tiesų pateikia aiškinimą, kad ta pranašystė vat yra apie šitą. Ir kad ta pranašystė yra apie tas paskutinės dienas, ir kad tos paskutinės dienos pildosi dabar, ir tai nėra Petro kalba, kurią jis atsisėdęs iš vakaro rašė. Bus sėkminės, ištiks čia visokių dalykų, man reikės sakyti kalbą paaiškinti, nu tai jis ten prisirašė dalykų, prisižiūrėjo citatų ir tada aiškino, ne, ką daro atsistojęs Petras ant laiptų? Pranašauja. Jis atlieka pranašo skelbėjo tarnystę. Jis yra burna, jis yra tik įrankis, jis nėra tas, kuris valdo situaciją. Dievas kalbėjo per pranašą Joelį tada, o Dievas kalba per Petrą dabar paaiškinti, ką ir kodėl ir apie ką jis ten šnekėjo. Suprantate? Čia pranašavo, o čia išaiškina. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Paskutinėmis dienomis tos dienos prasidėjo, kada pagal Petro tą kalbėjimą? Su Jėzumi. Nes iki tol visi susirinkę, kurie klausė, ką tai reiškia, savo kalbą girdėjo jos kalbant apie ką? Apie Jėzų. Mes jau nustatėm. Jie girdėjo jos kalbant apie Jėzų savo kalbą. Ir tada Petras sako, šitie įvykiai apie Jėzų, jie yra ne šiaip kažkokie mūsų istorijos įvykiai, jie yra paskutinių dienų įvykiai, Mesijo ateimo įvykiai. Ir tai, kas dabar čia atsitiko, su tuo susiję. Tos dienos prasidėjo su Jėzumi, nors pati pabaiga ateis su Jėzaus sugrįžimu. Apaštalų darbų, pirmas skyrius, 11 eilutė. Ir prabilo, vyrai galilėječiai, ko stovit žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž taip pat, kaip esate įmatę žengiant į dangų. Taigi paskutinės dienos prasidėjo su Jėzaus gimimu, su jo gyvenimu, mokymu, kančia, mirtimi, prisikėlimu, įžengimu, šventosios dvasios atsiuntimu ir pasibaigs kada? Kai jis sugrįš. Tai šventosios dvasios atsiuntimas yra po įžengimo tarp antrojo sugrįžimo. Tarp antrojo sugrįžimo. Kažkas svarbaus mums duodama. Ir tada apie tas vat, pabaiga ateis su Jėzaus sugrįžimu. Čia koks laikotarpis bažnyčioje, kaip jį vadinam? Adventu, ar ne? Ir pirmosios trys savaitės bažnyčios advente kiekvienais metais yra ne apie kalėdas sveikas Jėzaus gimusis, bet liejų prakartėlės ir visus ten cinguliukus, bambaliukus. Yra apie sugrįžimą, apie sugrįžimą, apie laikų pabaigos arba paskutinių laikų ką? Pabaiga. Paskutiniai laikai jau prasidėjo. Jie pasibaigs tada, kada sugrįš viešpats. Ir mes matome tą paskutinių laikų pabaigą, todėl, kad viskas aplinkui mus yra paženklinta ko? Baigtinumo, pabaigos, yra paženklinta sunikimo, yra paženklinta mirties. Ir mes galime reinkarnaciją sugalvoti, mes galime ciklų sugalvoti, bet žinome, kad yra vietų, kur ciklai baigėsi, sezonai baigėsi, kur reinkarnacija nebeįvyksta. Netgi tos visos teorijos, jos aplinkui mus, jeigu mes išsigiliname, jos turi tą baigtinumo charakterį, pabaigos. Ir kol dar nepasibaigė, mums reikia eiti su savo pradžia. Bet iš tiesų visuotinam tokiam platesniam kontekste, mes visi dalyvaujam pabaigos dalykuose. Bet pabaiga nėra baisi, jeigu supranti, kad tai pabaiga su Jėzumi. Bet pabaiga yra baisi, jeigu toje pabaigoje tai, ką darė, sakė ir žadėjo Jėzus, nėra. Tai tada nežinai, ką daryti su ta pabaiga. Ir gali kurti visokias teorijas, istorijas, bet nelabai kas padės. Dvasios atėjimas dalis paskutinių dienų. O tos paskutinės dienos yra Kristaus pergalė prieš šio pasaulio kunigaikštį, tai yra Šėtono pralaimėjimo ir skausmingo ir kaip galima labiau nuostolingo pasitraukimo iš arenos laikas. Jėzus jau nugalėjo. Jėzus jau yra triumfuojantis. Ir pralaimėtojas dabar turi nueiti nuo scenos. Šitas paskutinis laikas yra nueiti nuo scenos pralaimėtojai. Bet ką jis daro nueidamas? Jis dar vaizduoja, kad jis yra šio pasaulio ir šios situacijos kunigaikštis. Kaip patetiškai, kaip reiškiasi, kaip čia dar pasakyti, ironiškai, ir kaip jokingai atrodo ta situacija, kada mes kitą kartą dalyvaujame žmogaus kažkokios situacijoje, kur jis arba ji pralaimėjo, bet jis arba ji elgėsi tarsi tai neįvyko. Ir tada belieka su gailesčiu stebėti, kada tu žmogau priimsi tiesą, kad vis dėlto čia ne taip yra, kaip tu galvoji. Ir tada vat šitas nueinantis, jis nori nueidamas, nueiti su savo įsivaizdavimu apie įsivaizduojamą pergalę ir reikšmę ir padaryti kuo didesnį nuostolį kam laimėjusiam. Yra filmukų, aš kartais pasižiūriu YouTube'ai, per Facebook'ą parodo šinai tokių visokių. Aš rimtas žmogus, visas laikas skirtas maldai, Dievo žodžiai, artimo ir geriems darbams. O kartais ir balabaikoms, prisipažįsta, esu kaltas, nesu oblius. Į ten rodo, kaip prezidentas Trumpas atlaisvina ovalų į kabinetą Joe Bidenui. Viską išlupo, viską, ką gali išnešė, viską, ką gali nusikabino, visokių pritaisė, reiškėsi booby traps, angliškai vadinasi, reiškėsi tokių labuškių, kur ten kažkas švirkš, kažkas užkris, kažkas kažką ir taip toliau. Nu, toks juokingas, ne kad tai buvo. Bet reiškiasi padaryti kitam, atėjusiam, tam, nugalėjusiam, kuo didesnį nuostolį. Aš žinau, kad tu laimėjai, bet tol, kol tu galėsi švęsti pergalę, tau dar reikės išsikuopti. Ir tai kainuos ir laiko, ir pastangų, ir visa kita. Va, ką daro Šėtonas. Ir mes šitam reikalui nepasirašom. Ir kai mes šitam reikalui nepasirašom, jis nežino, kaip tą ištverti. Bet jeigu mes esam su Jėzumi, mes esam nugalėtojo pusėje. Ir mums nėra ko bijoti. Jėzus vardu eik šalim. Spjauti uodegą galim. Jeigu galim įsivaizduoti uodegą to šetono, nieks tiksliai nežino, kaip jis atrodo. Bet vienu žodžiu, krikščionis yra laimėtojo pusė. Niekada to neužmirškite. Laimėtojo. O tai, ką mes matom, kaip tą situaciją, kuri atrodo nepergališka krikščioniškam tikėjime, yra tik tai labai trumpas laikas, kuriame dar kažkas kūrė iliuziją. Kažkas, kas buvo areno šeimininkas, kad jis dar toks, ar kadangi neturi šetonas lyties, nežinau, ne kaip pavadinti dabar, jis ar ji, jais koks nors, ar ono, reiškiasi, turi. Taip, taigi Jėzaus žemiška tarnystė, žemiškas gyvenimas, tarnystė, kančia, mirtis, prisikėlimas, įžengimas ir šventosios dvasios atsiuntimas, žmonijos istorijos pabaiga su išganimo įsigelbėjimo per Jėzų ir Jėzuje galimybė. Nėra kitos ateities žmonijai. Mes galime išgelbėti visus banginius, mes galime, vadinasi, sustabdyti visus atšilimus, atšalimus, mes ką tik norim galim daryti. Iš tiesų tai, ką mes norim dabar daryti, mes manom, kad šitam pasaulį, kuriame gyvename ir kuris tik mum priklauso, ir mes esam jo vieninteliai viešpačiai ir taip toliau, kad mes galime padaryti tvarką, eliminuodami tam tikrus žmonės. Apribodami, sunaikindami, uždarydami, kaip nors dar kitaip. Bet čia, žinokite, čia yra iliuzija, kad mes tikrai galime. Yra atsakomybė, kurią mes turime padaryti už gamtą ir už kūriniją, bet iki galo kūrinijos likimą nusprendžia kas? Ne žmogus. Tas likimas jau nuspręstas. Ir kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus išvaduota iš šitų dabar apžagų ir žabangų, nes ir toje pačioje kūrinijoje mes susidurėm su nikimu, su mirtimi, su ribotumu ir visa kita. Ir žmogus, kuriam buvo patikėta valdyti patikėjimo teisę, jisai vienas dalykas ne tik, kad nepristabdo tų procesų, bet kai kuriais atvejais juos tiesiog sąmoningai, nesąmoningai pagreitina ir tokiu būdu irgi nusižengdamas Dievo valiai. Dievas davė laikinai, žino, kad tai yra laikina tikrovė, bet jis nenori, kad žmogus pats tą tikrovę dar labiau sutrumpintų ir dar pagreitintų. Ir reikia pripažinti, kad mes šiek tiek, dalinai kažkiek tai prie to prisidedam ir tas visas ekologijos šnekėjimas, jisai tas ekologijos idėjimas, jis yra teisingas, bet šiandien jis yra patapęs nauja ideologija, nauja religija. Ir tai nėra iki galo teisinga. Mes važinėjame, reiškiasi, būtinai turime važiuoti teslomis ne kitaip dabar, bet dar yra, kas net asilo neturi likusioje pasaulio daly. Ir mes sprendžiame, kokie turi būti mūsų, reiškiasi, keliai, kelių dangos, bet yra, kur niekada aiškaus kelio nebuvo, praėjo gyvulys. Tai tas toks pasaulio nelygai vertiškumas. Ir čia vėl kita tema, globali tema, mes ją nelyskime, bet tikėjimas ir krikščioniškas tikėjimas ir krikščioniška antropologija ir teologija ir biblinis mokymas mums vis dėlto duoda tokį pasaulėvaizdį didesnį. Ir jeigu jo neduoda ir jeigu jo neturim, tai tada tenka ar susikurti arba prisijimti ir tai, kas nėra iš Dievo žodžio ateinanti tiesa. Visada bus mažiau tiesa, bus visada mažiau. Ir tada mums tenka tenkinti su mažiau. O mažiau nėra teisingiau. Mažiau nėra tiesa didesnė. Tai čia toks pavojus, filosofinis pamąstymas. Tautos, imperijos, civilizacijos buvo ir baigėsi. Taip? Kitų nei ženklų neliko. Arba liko tiek nedaug įrodymų, kad buvo, bet nedaugiau. Tai kodėl taip negali nutikti ir kodėl taip nenutiks su žmonija kaip tokia? Viskas turi pradžią, viskas turi pabaigą. Lietuvių tauta niekur nėra šventam rašte parašyta, yra skirta amžinybei. Per pasaulio istoriją tautos atėjo, tautos išėjo. Jeigu mes neturėsime gimstamumo, jeigu mes neturėsime kam perduoti savo kalbą, savo istoriją, savo papročius, atėję iš islamiškų kraštų, jie ateis su savo istorija, su savo papročiais, su savo kalba, kuri laika pabus mandagos ir leis mums, kol mes išmirsime, vadinasi, įsivaizduoti, kad mes esam patys svarbiausi, o paskui tai bus jų žemė, tai bus jų miškai, tai bus jų vanduo, jeigu mes dar jiem ką nors paliksime. Taip pat, supraskim, žmonija, ji turi pradžią, ji yra kaip projektas, Dievo projektas, kuris turi pradžią, turi savotišką pabaigą ir turi tęsinį, bet jau Dievas žino kokį. Dabar žiūrėkite, kas atsitiko su Joeliu? Kodėl Joelio knyga buvo parašyta? Jeigu dar nesate skaitę, pasiskaitykite, tikrai neilga knyga, yra apie skėrių rykštę. Pranašas Joelis buvo Dievo pasiustas paaiškinti Izraelio tautai, ką reiškia skėriai, kurie Joelio knygos, pirmas skyrius, ketvirta, šešta eilutės. Kas liko nuo skėrių vikšrų, suėdė skraidantys skėriai. Kas liko nuo skraidančių skėrių, suėdė šokinėjantys skėriai. Kas liko nuo šokinėjančių skėrių, suėdė skėriai ir rykai. Vienu žodžiu, viskas yra sunaikinta. Ir tada pabuskite jūs girtuoklį ir verkite, visi vyno gerėjai verkite dėl saldaus vyno, jis atintas jums nuo burnos, nes prieš mano kraštą viskas, reiškiasi, yra visa, visas pragyvenimas, visas komfortas, visos pašalpos dingo. Jeigu nešokinėjantis, tai skraidantis, jeigu neskraidantis, tai ropojantis, viskas sunaikino ir dabar, žinokite, nebebus iš ko. Tai va tas skėrių. Ir tada pranašas Joelis yra Dievo balsas, kuris įsigandusiai Dievo tautai, skėrių, o paskui ir armijos, kuri iš tiesų užėmė, pranašauja, kad bet jūs nenusigaskite. Čia yra jum girtuokliai supurtimas, čia jum yra visiems, kurie neteisingai gyvenate įvairiam komforte ir pradedate kitaip apie save galvoti. Čia yra jum priminimas, kaip čia viskas yra trapu ir laikina, bet tie, kurie esate Dievo tautos nariai, jūs žinote, kad Dievas vis tiek yra jūsų tarpe. Ir jis kažką padarys, ir jis tą reikalą kažkokiu būdu išspręs. Tai Dievas mūsų tarpe, jeigu į jį atsigręšime. Reiškiasi, užėjo skėriai, čia tokia bėda, ką dabar daryti? Klausė vienas kito. O pranašas primena. Atsigrėžkite savo viešpatį, nes geriausiai ką daryti, tai tikrai žino jis. Ir jis gali padaryti. Jis gali septyniais kepalėliais duonos ir keliom žuvelėmis pamaitinti minę. Bet ne, kurgi mes jau ten į tą Dievą atsigrėšim. Mes pirmiausia viens į kitą ieškom, kas kaltas, atpirkimo ožio, nustatom ir tada kas bus tie naujieji dievukai, herojai, mokslininkai, laborantai, kažkokie verslininkai ar kas nors, kurie mum tą laimės įsigelbėjimo piliulę papatieks. Bet mes neužmirškim, jie tik įrankiai. Jie yra įrankiai. Pirmiausia, mes kreipkime į Dievą. Pirmiausia, atsigrėžkime į jį visą ko priežastį. O čia dabar nieks ne. Į bažnyčias negalima eiti, ten dar kažko negalima daryti. Melstis negalima, melstis galima, bet šiaip tai nėra ko gaišti su tom maldom, reikia tiesiog adoruoti mokslą. Aš nieko nesakau, aš pats mokslininkas esu, nieko prieš mokslą neturiu, bet man atrodo, kad vien mokslas į visus klausimus neatsakys. Ir matote, jau yra gerai, yra vaistai jau nuo COVID-o išrasti, tuoj bus masiškai gaminami, yra vakcina, Ir šitiem dviem dalykam jau pasiekus mus, bent jau vakarus, nu tuos, kurie čia gerai gyvenam ir nenorim gėrio prarasti, žinot, kas dings? Dings mirtis. Nes iki COVID-o mirčių nebuvo. Nei nuo vėžio, nei nuo kokių kitų lygų nereikėjo, nei milijardų ten Europos Sąjungos tyrimam kokiem arba kažkokiem vaistam. Niekaip neatsirasdavo lėšų, nes nebuvo mirtingumo. Nu, nebuvo tai mirties priežastis. Bet dabar su COVID-u atsirado ta viena priežastis. Ir matai, jeigu jau išsispręs ir skiepai, ir vaistai, tai viskas grįšim atgal į nemirtingumą. Į vakarų pasaulio nemirtingumą. Ne į vakarų pasaulio sunikimą dėl to, kad nebegimdome, nebeauginame, nebe kažką darome, bet ir dėl to, kad, nu tiesiog, kad galėtumėm pratesti tą vakariečių egzistenciją ir taip toliau. Aš čia vėl truputį užšaržuoju, bet jūs mane, kurie jau gerai žinote, pažįstat, kad čia nėra vien tik politika. Į kur žiūrėsime, ar tik į žmonės? Ar tik į žmonės žiūrėsime? Mokslo, o gal turime ką ir reiktų, o gal turime kai ką ir reiktų keisti žmonijoje? Gal kažkur reikia atsibusti, gal kažką reikia priimti kaip pamoką, gal čia yra toks visai labai neblogas sukretimas, tegu laboratorijos ir mokslininkai dirba su tais visais dalykais, bet mes irgi kažką darykime. Juk atsimenate pirmąją COVID-o metu, kaip ir pažaliavo, orai pagerėjo visokie, dar ten visokių, delfinai kažkur atplaukė, nu tie visokių ir pasako, ir nepasako buvo, bet buvo ir teisingų dalykų, kur pasakė, kad vis dėlto mes įtakojame šitą žmoniją, šitą pasaulį, ir kad gal kažką reikėtų daryti, mažiau vartoti. Nes aš dabar, tai žinote, ko aš bijau? Aš bijau, kad sutrikus, reiškiasi, tiekimo grandinėms, ir Kinijai supsipyko su Lietuva, koks ten yra AliExpress, kad neatsius visų dovanėlių, kuriomis aš noriu apkrauti savo artimuosius ir draugus ir pažįstamus. Tai man reikės jų, gali pritrūkti dovanų. Ir tada kalėdose pritrūkus dovanų, nugi ne kalėdos, mirtis alyvose vienu žodžiu. Reiks pradėti ką nors drožt, meistraut, patiems, pint, liet ar ką nors kitą. Taip. Aš vėl, aišku, jokiuosi, bet matote, kalėdų dovanos yra labai svarbu. Tai yra toks ekonomikos pastiprinimas. Ne. Ir tą vartojimą reikia tik tai skatinti. O dabar prieš kalėdas pasakė, kad brangs dujos, brangs elektra. Nu tai aš jau buvau pramatęs kalėdų dovanom išleisti tam tikrą sumą, dabar pradėjau galvoti, reik taupyti. Jau čia visi nesitikėkit, visko negausit. Aš taupysiu. Tai iš tiesų vėl priminimas, kaip mes turime stebėti savo aplinką ir jie neapsikrauti. Nes kiekvienais metais aš blusturgiui, po visų pavalimų, apvalimų, aptvarkimų turiu viską patiekti. Vis turiu ką patiekti. A jeigu to blusturgio nebūtų, man reikėtų prašyti parapiją grįčią padidinti. Nes nebeturėčiau, kur viskas... Tai vėl tas vartotojiškumas. Labai atsargiai su tuo. Toliau. Žiūrėkite. Kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Ir nesvarbu, ar jis jaunas, ar senas, vyro, ar moters, visi žmonės... Ir žiūrėkite, kaip sako, kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Ir tada sako, išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Kodėl sutinka žodį žmonija su kūnais? Todėl, kad žmonijos šitame pasaulyje be kūnų nėra. Va tas ir padaro mus skirtingus nuo angelų. Kad mes, skirtingai ne angelai, protingosios būtybės, kurios turi valią ir protą, bet neturi kūno. Mes turime kūną. Ir dvasę Dievas išlies ne ant dvasinių būtybių, bet išlies ant tuos, kurie turi kūną. Dievas nori, kad iš šitą pasaulį, į šitą kūnišką materialųjį pasaulį ateitų kuo daugiau ko. Ne dar daugiau materijos, bet dar daugiau jo dvasios. Ir tai dvasiai išsilieti reikia kūnų, reikia indų. Bet vazų, stiklainių, reikia kūnų, reikia mūsų. Dievas nenori dvasę kažkaip tiesiog paleisti taip, vat, kaip vėja čia, eikite pro šonu. Jis nori, kad būtų konkretus kūnai, kurie tą dvasę priims ir ją apgyvendins ir ją įžemins, įkūnės šitame gyvenime. Bet tada įkūnijus dvasę, įsikūnės dvasios principas, ne materijos principas, bet dvasios principas. Reikalingi kūnai. Ir nesvarbu, senas, jaunas, vyras, moteris, visi kūnai Dievui, Dievo dvasiai tinka. Ir Dievo dvasia gali ištikti ir priimti, prisimti ir būti išlieta į bet kurį kūną, bet kuriame amžiuje. Tai, kas dar manote, kad jau esate per jauni, dar šventai dvasiai gauti, turiu nuliūdinti, kad ne. O tie, kurie manote, kad seni, nes dar per seni, kad nes negavote, nebegausit, turiu nuliūdinti, kad tikriausiai dar gausite, jeigu leisite Dievui veikti. Ir jau gavote, aš noriu pasakyti, bet tik dar ne visada žinau. Ne angelams Dievas duoda dvasę, bet mums, kurie turime kūnus ir kurių kūnai yra ribos, bet ne kaip lego kaladėlių. Ne į lego kaladėlės supylė šventąją dvasę. Supylė į žmonės, kurie kartu sudaro ne neorganinį, ne mechaninį, bet organišką kūną. Tai reiškia, padaro mus susietus. Kiekviena lastelė, kiekvienas dalykas kūne yra susijęs su visa likusiu kūnu. Nuimkite nuo lego kaladėlės kažkokią kaladėlę, likusiom vienodai žydi sodai, ar ne? Pabandykite, kokią lastelę tegu supiktyvėja mano organizme ir visam organizmui anksčiau ar vėliau atsilieps. Taip mes esam susieti. Bažnyčia nėra lego kaladėlių konstruktas, kur viena išėmos, kitom vienodai žydi sodai. Bažnyčia ir žmonija yra susijusių, daug tampriau, daug svarbiau susijusių žmonių grupė, negu mums atrodo. Daug tampriau. Į kūną, į Kristaus kūną, į bažnyčią, į Kristaus bažnyčią. Kiekvienas kūnas, žiūrėkite 38 eilutė apaštalo Petro va čia. Petras jiem atsakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštė Jėzaus Kristaus vardan, kad būtų atleistos jiems nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Atsiverskite, kiekvienas te pasikrikštė vardan Kristaus ir tada gausite dovaną. Lygiai taip pat vėliau supras apaštolas, kad ta dvasios dovana skirta ne tik tai žydams, jūs pasikrikštikė ir gausite šitą dovaną, bet apaštolų darbų 11 skyrius 15-18 eilutės, nesiversim dar, prieisim prie to teksto, kad skirta ir pagonims. Ten apaštolas Petras matė regėjimą, kur ten nešvarus visa kita, aš neįsiu ten, o Dievas sakė, nepaniekink, kas Dievui yra švaru, tu nenustati, kad yra nešvaru. Ir tada Petras suprato, kad ta krikščionybė žinia yra skirta ne tik žydams, bet yra skirta ir pagonims. Nu, bet tą daugiau atliko ne tik Petras, bet ir Paulius. Toliau, jaunuoliai. Sako, va čia jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Dabar laukia jūsų blogo žinios, kai nekurių. Jaunuoliai graikių romėnų pasaulyje buvo laikoma nuo 18 iki 30 metų. Va čia jaunuolis. Mhm. O seniai nuo 50 ir toliau. tame pasaulyje, su jų galimybė išgyventi, su jų reiškėsi karais, su visa kita išgyvenimo to amžiumi, iš tiesų jau 50 skaitėsi, kad esi senis. Ir iš tiesų, tai ar ne seneliais ir močiutėm tampama? Ja. Tai ką čia įsivaizduoti? Ir tada supranti, kad, nu, vadinasi, laikas eina, kartos eina, ir nors dabar yra ištemti tie dalykai, bandoma kažkaip tą, nu, jaunystę prailginti įsivaizduojama, senatvį nustumti, bet realiai ciklas žmogaus gyvenimo vis dėlto yra, jeigu natūralus ir normalus, ne Europoje, visur kitur, kur gyventojų netrūksta, tai ten pakolkas 50 mečiai yra seniai. Tai čia gerai, kad vien jaunimas susirinkęs, o jūs tie seniai, kur ten sėdėt ir žiūrit, nu ką darysi. Toliau. Santoka buvo laikoma amžius tarp 20-30. Reiškiasi santokai. Jie pranašaus kalbės ne išmastytą, o tiesiog gautą tiesą. Kaip sakiau, pranašavimas viena yra iš šventosios dvasios dovanų bažnyčioje ankstyvoje ir dabar. Ir tas pranašavimas nereiškia būtinai ateities numatymą. Mums pranašavimas vis atrodo, kad apie ateitį kalba. Ne, pranašavimas, vat jau Petro pavyzdys sako, nėra ateities numatymas. Yra praeities žinojimo ir dabarties įvykių paaiškinimas. Bet ne išmastytas, ne pasiruoštas, o tiesiog gautas paaiškinimas. Tai gali būti ir dabarties paaiškinimas, kuris atrodo kaip paraginimas, kaip įspėjimas. Šiuo atveju 120 mokinių kalbėjimas apie Jėzų ne savo gimtąją kalbą. Šiuo atveju yra kalbėjimas ne apie Jėzų, kas bus, bet iš tiesų pranešimas, kas su Jėzumi įvyko, kad tai yra paskutiniai laikai, kad Mesijas atvykęs. Ir tada duoda, nu kaip čia dar pasakyti, pranašavimo dona bažnyčioj, visi klausia, kas čia vyksta, ką čia reiškia, kaip čia suprasti, pasimetę yra ir šiandien girdime tą, ir bažnyčio, ir ne tik bažnyčio, ir kažkas atsistoja, ir ne kažkokiais argumentais ar kažkuo, bet pasako, čia vyksta tas ir tas, va šitą reikia suprasti taip ir taip. Ir kažkaip pasidaro aiškiau ir pasidaro ramiau, nebūtinai, kad tu gauni visus loginius atsakymus ir visa kita, bet tu kažkaip prasminiai išgirsti, o kokia visa šitų įvykių tiesa. Tai šito pasaulio pandemija, visi šitie pasaulio įvykiai, nu jie vadinasi, nu, kad ir kokie blogi jie bebūtų, mūsų tikėjimo kontekste jie nėra kažkokie tai, nu, nėra kažkokia tai galutinė tragedija. Į tragediją mes ir patys atrodo neblogai ėjome. Čia yra kaip tik galbūt galimybė, nu, atsitokėti ir kažką kitaip suprasti. Ir valio. Dievas mūsų tarpė, jis veikia, jis nepalieka mūsų vienų. Bet mes jį galbūt buvome kažkaip nušalinę nuo savo kasdienių reikalų ir paskyrė tik šventėm ypatingom progom, o geriausia laidotuvė. Toliau. Regėjimai ir sapnai. Regėjimai ir sapnai neįprasti terminai Naujajam testamente, bet labai dažnai naudojami Senajame testamente graikiškoj versijoje. Mes žinome, kad graikų hebrajiška Biblija buvo išversta diasporai arba išeivijoje gyvenantiems žmonėm į graikų kalbą, taip vadinama septuaginta. 70 išminčių ją vertė ir išvertė visi vienodai ir tas tekstas tapo norminis. Nu, čia ten truputį su legendom, bet ir kadangi Naujasis testamentas parašytas graikų kalba, tai Naujajame testamente mes randam žodį regėjimai ir sapnai labai retai, bet graikiškoj versijoj Senojo testamento tuos žodžius randam pakankamai dažnai. Ir tai yra kaip būdai, kuriais pranašai gauna Dievo žinę per regėjimą ir per sapną. Tai būdai. Nors sunku atskirti, kuo skiriasi regėjimas nuo sapno, yra iki galo sunku tą paaiškinti, Vis dėlto Naujajame testamente bus pavyzdžių, kur sapnas ir regėjimas bus naudojamas, o kartais atrodys kaip įėjimas į tranzo būseną. Ir 10 skyrius 10 eilutė, žiūrėkite, apaštalų darbuose, apie tai sako, apie Petro situaciją. 10 skyrius 10 eilutė. Jis pasijuto į šalkės ir norėjo užkasti, čia Petras. Kol jam buvo tiekiamas valgis, jį ištiko dvasios pagava. Jis išvydo atsivėrusi dangų, iš kurio leidosi kažkoks rykas, čia apie tos pagonis. Ištiko kažkokia pagava, žmogus atsivėrė kažkokia dvasinio pasaulio dimensija ir tu dalyvauji kaip tikrovėje, įvykyje, kurio kiti galbūt nei mato, nei suvokia. Tai nenustepkime, čia nėra tokios. Taip atsitiko Petrui ir paskui atsitiko Pauliui 22:17. Ir tada sako, taip pat ir savo tarnams, žiūrėkite 18, bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. O iš tiesų tekstas yra ne tarnams, yra dūlijos, yra vergams ir vergiams. Ir čia atsiranda žodis, kurio nėra pranašo Joelio pranašystė. Atsiverskim pranašo Joelio, antra eilutė. Net ant vergų vyrų ir moterų tomis dienomis išliesiu savo dvasę. Kas atsiranda Petro žodžiuose, ko nėra Joelio žodžiuose? Savo tarnams, savo vergams. Čia pasako ant vergų vyrų ir moterų, o čia pasako ant savo vergų vyrų ir moterų. Ir kas yra bažnyčios nariai ir kas yra Jėzaus mokiniai Dievo santykėje su Dievu, yra jo tarnai, jo vergai. Padarėme, ką turėjome padaryti, čia nėra kažkoks mūsų nuopilnas. Tai iš tiesų, kodėl krikščionybė nėra toks patrauklus kelias, todėl, kad jis, mes jau girdėjome pačioj pradžioj, yra tarnavimo kitam kelias, priklausimui nuo kito kelias, atidavimui savo tiesos viršenybės kitam. Šiuo atveju Dievui, per Dievą reiškiasi Dievo žodžiai, bažnyčios mokymui, ganytojų vedimui. Ir tai nėra lengva, tai nėra, populiaru, tai kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis, kiekvienas yra savo gyvenimo viešpats, o čia sako, tu būsi mano tarnu, nes tiesie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Matot? Tai va, tas atrodo savo. Dabartiniam savo tarnams, mokiniams, dvasios ateimas, vėlgi, jis bus nešališkas, neatsižvelgs į asmenis ir jų padėtį. Ir tiem ateis, vyram, moterim, seniem, jauniem, vadinasi, vergam, laisviesiems, neatsižvelgs nei į amžių, nei į silavinimą, nei į turtinę, nei į kažkokią tai kitą situaciją, nešališkas veikimas, neatsižvelgs į asmenis ir jų padėtį. Ir ta žodis nešališkas buvo įdėtas į sinodo maldą, mes, kadangi jis toks sudėtingas, mums pasirodėme su vyskupu šiek tiek Panevėžio vyskupijoje, pakeitėm, kad mes nešališkai kažkaip vertintume vieni kitus, nes ten buvo labai sudėtinga suprasti, reikėjo paaiškinimo, mes sakėm, kad mes veiktume kartu, nepataikaudami vieni kitiems. O pataikavimas yra atsižvelgimas į tam tikras, bandymas manipuliuoti. Pataikavimas yra iš tiesų melo forma. Ji kažką meluoja arba apie mane, kuris pataikauja, arba aš bandau meluoti apie kažką kitą, kuriam aš pataikauju. Nes nėra tiesos pataikavime, yra kažkas netikra. Todėl turime būti atsargus ir atidus, kaip vertiname ir ko klausomės. Nes Dievo dvasia mūsų bendruomenė gali kalbėti ir per ką nors kitą. Mums gali atrodyti, kad tik per vyskupą, ir tik per kleboną, ir tik per kunigus. Bet va šitas dalykas sako, kad Dievo dvasia gali prabilti šiandien šiame pasaulyje ir bažnyčioje ir per visai paprastus žmonės. Pradeda kalbėti ir negali neklausyti. Žinokite, Čia va kas gali atsitikti, kodėl popiežius tą sinodinį kelią paskelbė bažnyčioje 2 metų kalbėjimą ir klausimą. Tai šiuo atveju ne dvasininkų kalbėjimą, nu mes turim skelbti Dievo žodį ir visą kitą, bet čia yra kitas, čia yra pirmiausia pasaulyje kalbėjimasi ir klausimasi, o per ką ir kur ir kaip kalba šiandien šventoji dvasia ir ką jį sako. Ar suprantate? Vat sinodas. Ar pavyks šitą provokaciją? Tai čia kitas klausimas. Nes matote, dalis mūsų buvo visai pavyzdys neseniai prieš mišes. Tikybos mokytoja katechetė pakalbino televiziją apie adventą, kalėdas ir visą kitą. Ji pasidžiaugė, kad neblogai ten pavyko ir sušnekėti, bet ji sako, aš žinoma taip, kaip jūs, klebonė, tai jau nepašnekėjau, ką tenai, svarbu, nu gal nenusišnekėjau ir taip toliau. Ir vat, čia yra tas mąstymas ir manimas, kad tik tai per tam tikrus asmenis gali kalbėti, o per tam tikrus asmenis negali. Bet žinokite, koks gali būti efektas. Kai atsistoja klebonas ir pradeda aiškinti su koloratke apie adventą ir kalėdas, nu tai toks jo darbas, ką jis nori, tą jis sako. Bet kai sako ne kunigas, ką man reiškia tikėjimas, kokia yra advento svarba ir taip toliau, tada visai kitaip išgirsta. Galbūt paprasčiau pasakė, galbūt ne taip iki galo visi katekizminiai žodžiai sudėti ar ten kas, bet kurį išgirdo geriau? Ta, kuris, nu, va, kažkaip tai buvo artimesnis ir netrodė, kad kalba iš pareigos arba toks jo darbas arba dar kažkas. Tai, popiežius mano, kad ir pijokai gali būti panaudoti šventosios dvasios kažką pasakyti. Bet mes jau nustatėm, kad ne. Nes alkoholis ir dvasia nėra suderimi dalykai. Nors lotiniškai spiritus yra ir spiritas, ir spiritus yra dvasia, bet va čia nesumaišyti reikia. Alkoholis nėra tinkamas dalykas dvasios pagavai. Bet alkoholis yra labai tinkamas kitai dvasiai. Tai, kuri nuginkluoja mus, tai, kuri atima iš mūsų budrumą, tai, kuri gali užvaldyti mūsų valią, ir tada alkoholio įtakoj mes galim pasakyti ir padaryti dalykus, kurių ne alkoholio metu negalėtumėm ir nedarytumėm ir nesakytumėm. Ir jeigu reikia alkoholio dėl drąsos, tai reiškia, jūs neturit ko šventosios dvasios. Nes kai turi šventąją dvasią, tai drąsa yra vienas iš šventosios dvasios ženklų ir simbolių, ant drąsos nereikia, alkoholio nereikia. Matote, atrodo tokie niuansai, bet jie tokie rafinuoti, tokie užslėpti. Ir tada, du, tai, matote, ir mes Kristaus kraują vyno pavidalu priimam po pamokslo, ne prieš. Kad nebūtų įtarimo, jog paveikti buvom kažkokio tai gėrimo, kažkokios substancijos ir dabar čia vat pranašaujama arba kalbame Dievo žodžius. Sinodinio kelio patirtis klausyti šventosios dvasios ir neskubėti nurašyti vieni kitų. Nes tikrai dvasia gali prabilti per asmenis, kurie, nu, atrodo, nėra tų dalykų ekspertai. Aš darysiu stebuklų, sako 21 eilutė. Aukštai dangų yra pačioje žemėje, parodysiu ženklų, kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų, saulė pavirs tamsybė, mėnulis krauju, prieš ateina didinga ir šlovinga viešpaties dienai. Ir čia tada galim parodysiu ženklų dangose žemėje, kraujo, ugnį, dūmų stulpus, saulė bus paversta tamsa, mėnulis krauju, prieš ateina didingai ir baisiai viešpaties dienai. Tuomet, kas tik šauksis viešpatės vardą, bus išgelbėtas, nes Jono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip viešpats kalbėjo. Tarp išlikusių bus viešpatės šaukiamieji. Bet žiūrėkite, Petras truputį kitaip ten šneka. Kraujo ugnies rūkstančių dūmų sutampa, pasaulio pavirstamsybė, mėnulis krauju, prieš ateina didingai šlovingai viešpatės dieną. O kokia čia ta viešpatės diena? O Petras sako paskutinėmis dienomis, paskutinėmis. Ir kiekvienas, kuris šauktis viešpaties vardą, bus išgelbėtas. Ir dabar jau čia dvasios įsileimas žmonėse lydės ženklai pasaulyje. Tai ir pasaulio pabaigos ženklai, teismo ženklai, ir tai yra saulė, mėnulis, žiūrėkite, vienas pajuoduos, kitas ten pakraujuos, paraudonuos ir visa kita. Kodėl? Todėl, kad netgi kosmosas yra baigtinė tikrovė. Mokslininkai nustatė, yra paskaičiuota, kada saulė užges. Neužges, tiksliau, taps supernovas, sprogs, dar kažkas ten atsitiks visa kita. Mėnulis kaip palidovas, reikia kažkokio gero trinktelėjimo kito dangaus kūno ir jis kaip palidovas iš žemės orbitos bus išmestas, arba jeigu pasikeis nors kiek žemės ašis nuo kažkokio nors pakreipimo kampo paveikus kokiam kūnui, o tai gali ir būti ir didelis meteoritas, mėnulis iš mūsų orbitos išskris ir jo nebeliks. Vienu žodžiu, čia viskas, nu, taip suniuansuota. Ir ta pasaulio pabaiga čia, aš pasirūkiau, kad buvo kažkoks raudonas mėnulis čia kažkuriom dienom, ar ne? Tai laikinos tikrovės, stebuklai ir ženklai, Petras sako, pirmiausia, kai Naujam Testamente ir apaštalų darbuose ir vėliau kalbama apie stebuklus ir ženklus, kalbama apie Jėzaus padarytus stebuklus ir Jėzaus paliktus ženklus. O kai Jėzaus mokiniai kažką patiria, tai pirmiausia yra ženklai, o paskui yra stebuklai. Jėzus pirmiau daro stebuklus, nes jis turi tą galę, bet tie stebuklai yra ir ženklai, jie į kažką tai kreipia. O tai, ką daro Jėzaus mokiniai, pirmiausia yra ženklai, tam tikros tiesos, tam tikros žinios įtvirtinimas, kurią lydi arba nelydi stebuklai, bet jie nuo mūsų nepriklauso. Ar suprantate? Ženklų aiškinimas ir prasmi mum priklauso, stebuklai mum nepriklauso. Dievui stebuklai priklausė, tai yra jo dieviškumo pasireiškimas, o ženklai, jeigu nesupratot stebuklų, tai tada reikia dar ir ženklų ir paaiškinimo, ką jie reiškia ir ką jie veda. Mokinių veikimas su dvasia ir jos dovanomis iki tos viešpatės sugrįžimo dienos. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Petras cituoja pranašą Joelį, nepaaiškinti sėkminių neįprastus įvykius. Petras cituoja Joelį, neatsakyti, ką tai reiškia, o atsakyti, ką reiškia ir kokia visuotose įvykiuose ir ženkluose yra svarba kieno. Jėzaus. Jėzaus. Petras cituoja pranašą Joelį, nepaaiškinti sėkminių neįprastus įvykius, bet Jėzaus svarba. Kad šauktis viešpaties vardo reiškia šauktis kokio vardo? Jėzaus, kad mūsų viešpats turi vardą, per kurį mes būsime išgelbėti. Ir ten, kur skelbiamas viešpats, ten, kur kalbama apie Dievą ir neminimas Jėzus, yra pavojus, kad mes krikščioniškos žinios ir evangelijos nesupratome, neišgirdome, nepriimėme ir todėl tos dvasios turėti negalim. Tame tekste, kur su seniūnu sukūrėm, reiškėsi kalėdiniam, buvo žodis viešpats, buvo Betlėjaus kūdikis, bet nebuvo Jėzaus. Mes įrašėm, Betlėjaus kūdikis Jėzus. Tegul atneša ir dovanoja viešpats savo šviesą. Ir sinodo maldoje, kuri yra išversta į lietuvių kalbą, stovėme prieš tave šventoji dvasė. Panevėžio vyskupijoje su vyskupu ne tik pakeitėm žodį šališkas, jei labiau suprantama, kad nereiktų nuo pat pradžių viską aiškinti kiekvienam mirtingam, bet pabaigoj buvo viso to prašome, yra į dvasę, viso to prašome ir tėvo, ir sūnaus per amžių amžius. Amen. Ir tada sakiau, palaukite, čia katalikiška, krikščioniška malda, tai kaip tai? Tėvas tai taip neturi vardo, bet sūnus tai turi vardą. O iš kur jis turi vardą? Todėl, kai jis tapo žmogumi, negali būti žmogus neturėdamas vardo, mes tą vardą žinome. Tai kodėl mes jo toje pagrindinėje maldoje, kurią du metus malsime čia dieną dienon, kodėl mes jos neįdedam, ką mes bijome Jėzaus vardo? Ką šventoji dvasia nenori girdėti Jėzaus vardo? Ir tada įdėjome Tėvo ir Sūnaus Jėzaus Kristaus per amžių amžius. Čia atrodo tokie nereikšmingi pakeitimai. Bet kai tu va, su tekstu va, šitai partėjasi su Dievo žodžiu, tu supranti, kad jie ilgainiui yra didžiausios svarbos pakeitimai. Nes velnės lypi detalėse, o Dievas yra netoli ten, kur velnės, irgi detalėse. Tai pakeitus vienas detalės kitomis detalėmis, vieną dvasę gali pakeisti kitą dvasę. Jėzaus vardo šauktis reiškia, tai šauktis Jėzaus asmens, kuris tuo vardu pavadintas. Ir kodėl mes sakom, naudojau Jėzaus vardą be reikalo. Jėzau Marija, sako, žinai, kokios kainos brangius. Jėzau Marija nėr krekenavo į vandens. Jėzau Marija vadinasi, kaip čia dabar aš pavėlavau. Ir prisistato Jėzus su Marija ir sako, ko nors norėjote? Nu ne, nebent vandens. Tai kam minėjote mūsų vardus, nes paminėti asmens vardą yra šauktis tą asmenį į santykį. Ir taip toliau. Lygiai taip pat velnė žino, velnės nešė, velnė, gal kad jį kur velnė ir taip toliau visokie. Nu tik paminėk tą velnę, nu tai jisai čia labas, kuo galiu pasitarnauti, Nu, kam ten reikia tam velniui žinoti, kur aš einu ir ką aš darau? Tai tegu Dievas žino. Ir šiaip, sakau, va, tas Jėzaus vardas aiškiasi asmens pašaukimas, santykio pašaukimas. Ir tada ką nori? Nu, jeigu tikrai maldoj pašauki, tai tada ir sakai, ačiū noriu pasakyti, padėkoti ir visa kita. Bet jeigu taip, nu taip, žinai, taip neatsakingai naudoji tą vardą, tai paskui kviesi nebeatsilieps. Nu, Dievas gal dar atsilieps, bet žmogus tai kviečiamas, ignoruojamas, po kurio laiko tiesiog nebereaguoja į vardą, kaip į kreipinį, kaip į kvietimą, kaip į šaukinį atsiliepti. Ir tu ten tada jau reikia, žinai, pagalio, balsą pakelti, dar ko nors trenkti ir taip toliau. Vardas. Petras kviečia ir pažada išgelbėjimą ir išganimą tiem, kurie šauksis Jėzaus vardo. Ir Jėzaus vardas dažnai naudojamas apaštalų darbuose, bet Petras 3.16, ir čia mes turim nuai 3.16 paaiškina. Kisi apaštalų darbai 3.16. Jėzaus vardas dėliai tikėjimo jo vardu. Tvirtą padarė tą, kurį jūs matote ir pažįstate. Iš Jėzaus kylantis tikėjimas suteikė jam tikrą sveikatą visų jūsų akise. Ne Jėzaus vardas yra magiška formulė. Tikėjimas Jėzumi, pasitikėjimas tuo asmeniu, kurį mes šaukiam vardu, santykis su tuo asmeniu yra tai, kas mus gelbėja. O ne pats, va, aš paminėsiu Jėzaus vardą, žinai, ir čia kaip magiška formulė, abrakadabra, čia kažkas atsitiks. Kiekvienas, kas šauksis, visi ir žydai Jeruzalėje, ir svečiai, ir vyrai, ir moteris, Ir jauni, ir seni, ir vergai, ir laisvi. Ir pagal pranašojėlį, pasižiūrėkite tomis paskutinėmis dienomis, tomis, kas tik šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas, nes Jono kalne ir Jeruzalėje bus likutis, kaip viešpats kalbėjo. Ir čia galėjo apaštalai puikiausiai galvoti, nu mes čia esam tas likutis, ar ne? Čia viskas vyksta ant Jono kalno, čia viskas vyksta Jeruzalėje. Bet žiūrėkite, ką pasako Petras. Kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardu, bus išgelbėtas. Ir tada žiūrėkite į 1:8 apaštalų darbų. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasė, jūs gausite jūs galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Joelio pranašystė, jeigu tik liktumėm su Joelio pranašystė, ji būtų buvusi labai tokia siaura, redukuota, labai elitinė ir visa kita. Bet Petro pranašystė Dievas, kuris Joelio pranašo žodžius paaiškina sėkminių įvykyje šventosios dvasios įvykio įtakoje. Iš tiesų tą Dievo mintį daug labiau praplečia ir daug aiškiau išaiškina ir visus į ją pakviečia. Tai kuri pranašystės aiškinimas mums naudingesnis? Ar Joelio, ar Petro pamokslė? Petro pamokslė. Todėl jo klausėmės. Todėl senai testamentas, seka naujasis testamentas, bet tai nereiškia, kad naujasis testamentas viską atmeta arba nieko nenaudoja ir brėžia brūkšnį nuo senoje. Ir tada tam tokia mūsų istorija, iki krikščioniška istorija, mūsų gyvenimo iki įtikėjimo istorija, iki atsivertimo istorija, iki klaidos, iki įsilaisvinimo iš priklausomybės istorija, nėra tas brūkšnys, kurį gali nubrėžti ir sakyti, va, čia tai dabar atradau Jėzų ir čia jau yra gyvenimas, o ten jo nebuvo. Ne, toje istorijoje irgi buvo Dievas, kažkaip veikė, kažką mane ruošė, į kažką kreipė ir galiausiai Dievas neatmeta tos mano istorijos. Jisai sugeba ją integruoti į dabartį ir vesti mane į ateitį. Jis nesako, kad jūs visiškai ten nukirpkite, visą kitą. Yra dalykai, kuriuos reikia ten nukirpti, nutraukti, bet ne viskas iš tos praeities. O didesnė prasmė ateis dabartį ir ateity viešpatį žodžio klausime ir paklusime tam žodžiui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.